Galata pasal 4.
Simkuring perlu nerangkeun, sanajan geus jadi ahli waris, tapi ari can cukup umur mah teu beda ka ayanana ti badega. Memeh cunduk kana waktu nu geus ditangtukeun ku bapana, urusanana dikawasakeun ka walina. Urang oge nya kitu keneh. Samemeh jiwa sawawa mah kagegeh ku rupa-rupa kapercayaan kana kakawasaan anu ngatur dunya. Tapi sanggeus cunduk kana waktuna, Allah ngutus putrana nu dilahirkeun ku salah saurang wanoja sarta kaereh ku hukum Toret. Anjeuna diutus teh nyepikeun nebus sakur anu kabawah ku hukum Toret bea, supaya bisa diangkat jadi putrana. Buktina yen urang jadi putrana teh nyaeta hate urang geus kawidian diancikan ku ruh putrana nu nyambat kieu ka Allah. Ama nun ama. Ayeuna dulur-dulur teh geus lain kawula deui, tapi geus jadi putra Allah, ahli-ahli waris Allah, wajib urang muji syukur. Basa canterang ka Allah mah, dulur-dulur nyembah teh sama sakali lain ka Allah. Tapi sanggeus tararang ka Allah mah, atawa leuwih hade mun disebut sanggeus diangkeun ku Allah, naha aranjeun teh bet baralik deui kana kakuatan alam anu taya kawasana? Naha rek kumawula deui ka anu karitu? Make aya poe-poe, bulan-bulan, waktu-waktu, jeung taun-taun anu kacida dimumule sarta dipusti-pustina ku aranjeun. Estu eta teh matak salempang, boa-boa sakabeh usaha simkuring pikeun aranjeun teh mubadir bae. Kahayang mah dulur-dulur sing kawas simkuring, da simkuring oge geus jadi sarua jeung aranjeun. Aranjeun teh can kungsi neung teinganan, tangtu aranjeun ge aringet keneh. Kumaha asalna simkuring nginjilan ka aranjeun teh? Nya eta lantaran simkuring katarajang panyakit. Awak simkuring ruksak ku panyakit, tapi ditarima sarta diaku ku aranjeun kalawan taya semu-semu jejereged atawa geuleuh. Sabalikna tea, nya aranjeun teh dagdag degdeg pikeun ngabagiakeun simkuring, kawas ka utusan Allah, malah kawas ka Isa Almasih ku anjeun. Tur kituna teh bari jeung ngarasa bagja. Kumaha ari ayeuna masih keneh kitu? Harita mah ceuk wibilanganna mun heug nepi ka kudu nyokel panon keur kaperluan simkuring aranjeun mok burung ikhlas. Ayeuna pedah simkuring ngomong satarabasna naha rek diaranggap musuh? Jelema-jelema an dicaritakeun ku simkuring teh memang pohara geten tulatena ka aranjeun. Tapi tekadna taya nu jujur. Saknyana mah maranehna teh rek misahkeun aranjeun ti simkuring, nya rek narik aranjeun supaya biluk kamaranehna. Geten tulaten teh alus asal jujur, malah kudu salawasna kitu ulah ngan ari keur katungkulan ku simkuring bae. Anaking sapanjang Almasih acan breh ngajang gelek dina hirup aranjeun, simkuring teu weleh paur, lir paurna nu rek ngajuru. Simkuring hayang gera-gera pajonghok, hayang cacarita beda ti ayeuna. Pohara salempang nasim kuring ku aranjeun teh. Pedah dulur kawas nyuresep ka bawah ku Toret, sim kuring hayang nyaho, sok digugu atawa henteu parentahna. Cek kitab Ibrahim kagungan putra dua, nusa urang ti abdina nu awewe, nusa urang deui ti geureuhna, turunan jalma merdika. Putra ti abdina nu awewe dilahirkeunana ku jalan anu lumrah bae. Sabalikna putra ti geureuha turunan merdika mah dilahirkeunana teh asal tina kawasaning janji Allah. Ieu teh ngandung harti anu jero. Istri anu dua eta teh ngumpamakeun dua perjanjian Allah. Nu saurang nu ngaran Hajar asal ti Gunung Sinai anu anak-anakna baris jadi jalma-jalma kumawula. Hajar teh ngumpamakeun Gunung Sinai anu pernahna di tanah Arab. Jadi hal eta teh perlambang Yerusalem kiwari, anu hirupna saanak-anak kumawula, gereuhana, nya nusa urang deui tea, anjeuna teh wanita golongan jalma merdika. Hal eta teh perlambang Yerusalem ti kalanggengan, anu mawa kamerdikaan, urang ngindung teh kadinya, sabab kieu ceuk kitab.
Nu gabuh, nu teu boga anak, ting suka bunga. Nu can ngarasa nyerina ngajuru, masing gerah. Sabab awewe anu nunggelit teh, anak baranahan nana bakal leuwih tibatan awewe anu baroga salaki.
Aranjeun oge kawas Isak bae dulur-dulur, nyaeta anak tina perjanjian Allah. Tapi teu beda tibaheula, kiwari ge kitu. Anu diyugakeunana ku jalan lumrah teh bet nganiaya kanu diyugakeunana ku karana kawasa ruh Allah. Padahal kumaha ceuk kitab suci kieu.
Eta badega awewe katut anakna sina ingkah. Sabab anak ti maneh namah moal dijieun ahli waris kawas anak ti wanita anu merdika.
Kukituna dulur-dulur, urang teh lain turunan nu asal ti wanita anu kumawula. Urang mah turunan nu asal ti wanita golongan jalma merdika.